pod latinskoamerickým tancem si představíš týpka v podpatkách ve zvonáčích, co prostě má třpytky na hrudníku. Ale ve výsledku my jsme fakt byli jako sportovci. Pro mě bylo absolutně normální dělat chyby, dělat pánský kliky. Já jsem musela být stejně dobrá jako brácha, který byl o 2 roky starší. Mm-hmm. Tak většinou ty holky nemají menstruaci a jako hasej to, až když už je pozdě. Mm. A když ještě ta soutěž nedopadne, tak už je to úplně na prd. Mm. Ty jsi nevěděl tato seriál?
Ne, ne. Ahoj, přátelé Suterénu. Díky za to, že nás sledujete tady na YouTube. A pokud nás ještě neodebíráte, klikněte na tlačítko odebírat pod videem, ať už vám neuteče žádné další video. Já se jmenuji Michal Ledr a mým dnešním hostem v pořadu Suterén je fitness influencerka Martina Marková. Marťo, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Marťo, já jsem koukal na tvůj podcast Jimio. Ty máš svoji značku, vyrábíte jí suplementy. Jak to všechno stíháš? Protože je to neuvěřitelně profesionální.
Wow, děkuji moc. No, je to teďko hodně náročný, ale jako každý, kdo chce něco vytvořit, tak tomu chce věnovat co nejvíc času a vždycky toho budu už jenom víc, takže jediný, co si můžu teďkom přizpůsobit a naučit se v tom chodit. A teď momentálně nejvíc já osobně bojuju s tím, že musím věci už hodně delegovat. A pořád vím, že dejme tomu zaměstnanci nikdy nebude tolik záležet na tom jako mě, někomu, koho je to jako vlastní. A já prostě to budu piplat, aby to bylo úplně dokonalý a vím, že já tomu dám jakoby víc energie, než je třeba potřeba a tak dále. A pokud někomu ty věci deleguju, tak to udělá správně, udělá to tak, jak požaduju, ale kdyby ho to napadlo líp nebo by to mělo trvat víc času, tak radši půjde třeba domů za rodinou, což je v pořádku. Takže já teď bojuju s tím, že pokud chci všechno stíhat, tak musím nechat důvěru ostatním lidem a je to těžký, no.
Hele, vraťme se k tomu podcastu. Já jsem se na to koukal a to je fakt tak dobrý. A protože my tady děláme, že jo, podcast prostě a to nasvícení, máte skvělý prostě nasvícení, nádherný studio, fakt vy máte jedno z nich.
Tak to máš ale špatnýho hosta, protože to dělá všechno můj partner a přítel JJ, jo. A on vlastně jako to miluje, já hned teď, co jsem přišla, tak říkám, vytěšený závěsy, už všechno jsem to tady vnímala, jedna kamera, druhá kamera, protože doma pořád to Kuba studuje, všechno má v tom vášeň, chce, aby a když se k němu ten podcast dostane, tak aby je potěšil nejenom tím, kdo tam je, ale i tím, že to má krásný obraz, že tam nic neruší, že to nešumí, protože my i jsme poslouchali spousta podcastů a třeba byl skvělý content, skvělý prostě host a nám to v tom autě šumělo a nedalo se to poslouchat a to je velká škoda, takže hodně dbal na to, aby jako jsme to všechno vychytali a to, že ty mě takhle to říkáš, tak to je velká odměna pro nás, teda respektive pro něj, takže se těším, že mu to řeknu, že bude rád.
Je to skvělý a hlavně, já ti řeknu, co mě tam nejvíc baví, jo. Za prvý obraz je fantastický, jo, pouštím si to v nejvyšším rozlišení, je to fakt jako krásný obraz, takže nasvícení, tohleto, zvuk je nádherný, graficky je to perfektně zpracovaný, líbí se mi, jak máte na začátku takový ten hlas, jak vám to říká Jimmy podcast. Jo, a to je skvělý, to nemá nikdo tohle.
No tak tím pádem ti velmi ráda dám kontakty a můžeme dobře si pomoct navzájem.
Dobře. A ještě to studio samotný. Já ho vidím samozřejmě, jak je v tom podcastu, pak jsem viděl ještě jako behind the scenes. To je krásný studio.
To je byt, který vlastně my s JJ, my jsme tam bydleli kdysi a bylo nám líto ho pustit a my jsme takový, že my všechno se snažíme, my jsme hodně jako manuálně zruční a vlastně dělali jsme celý ten byt v podstatě sami, ale hlavně hodně i na začátku Kuba, protože já jsem se tam teprve potom asi až po roce přistěhovala. A bylo nám to hrozně líto. To je jak když se loučíš třeba se svým autem. Chceš si koupit nový, protože cítíš, že už je posun, ale to starý ti přirostlo k srdci.
Yeah.
A když tu možnost máš si ho nechat, což my jsme s tím bytem měli jako tu možnost, tak jsme říkali, tyjo, když to někomu pronajmeme, tak pořád ten byt nepustíš, ale už jako nemáš s ním ten kontakt. Tak jak bychom to vymysleli? A přidělali jsme ho právě na studio.
Jo, to je
skvělý. Takže jsme úplně šťastní, že jednou nožičkou pořád jsme s ním v kontaktu.
Mm-hmm. Jaká byla ta cesta k tomu podcastu?
Úplně jednoduchá. My jsme prostě chtěli pomocí té značky i hodně vzdělávat. A ten podcast je jedna z možností, jak to provozovat. Uh-huh. a spoustakrát to pod tím pojmem vzdělávání není jakože já teď budu hrozně moudrá a všem budu prostě furt opakovat nějaký svý pravdy, ale naopak dávat prostor lidem, kteří jsou daleko moudřejší než my a nějakým způsobem je propojit tou jednou myšlenkou, což to Jimmyho má, nějakou tu fitness cestu, ten zdravý životní styl a ten sport. Takže si zveme vždycky lidi, kteří jsou nějakým způsobem takhle propojení a tím pádem shromažďujeme tu komunitu, který vždycky ten host na to jedno téma dá něco, co je může zase nějakým způsobem v tom výkonu nebo v té cestě posunout. Mm.
A jak se zžila s rolí moderátora?
Špatně. Špatně. Já vždycky říkám, že jsem hrozně jako extrovertní a jako taková outgoing, že hrozně ráda jako hodně mluvím, furt mě slyšet, ráda se fotím a tak, ale ona už to vlastně možná není ani moc pravda, protože když sedím za tou kamerou, a když mám čas, tak se snažím na těch podcastech vždycky být na tom natáčení. A když koukám nebo poslouchám ty hosty, kteří tam u nás jsou, tak jsem neskutečně pyšná a hrdá, že takhle moudří, takhle vzdělaní, takhle prostě vytížení lidé si udělají ten čas, přijdou a něco nám řeknou. A vlastně mě to ve výsledku baví daleko víc i se něco dozvědět. A je to krásný pocit vědět, že součástí té značky jsou takovýhle lidi, než to, že prostě sedím před kamerou a teda teď jsem tady před kamerou a miluji si to svý tak nějak řečeno, no. Takže...
Že to je vždycky takový jako jiný, než se zapnou kamery a potom se zapnou kamery.
No, hele, jak pro koho? Někdo asi je to možná hodně jako trénink. Když ten podcast je dlouhý, tak potom se ten člověk většinou uvolní a zapomene na ty kamery. Mm-hmm. Já jsem třeba měla zkušenost, že se o mě točily vlastně dva dokumenty na českou televizi a je to přesně ten moment, kdy na začátku máš to předsevzetí, že budu mluvit spisovně, budu říkat jenom ty dobré věci, budu učesaná, budu se chovat slušně, ale když ta kamera tě pronásleduje non-stop, tak vlastně potom zjistíš, že už ji nevnímáš. A to je ten moment, kdy vznikají ty nejhezčí záběry a ty jako nejlepší odpovědi, protože jsi sám sebou, což je potom mnohdy těžký pro tebe se na to dívat, protože víš, že tam byly třeba i věci, které bys normálně neřekl. Takže když třeba potom ten dokument byl sestříhaný, šel, tak já jsem vůbec netušila, co tam bude. Protože nevíš vlastně ten režisér, co se stříhá, co tam je, co není. Stejně tak tady u vás. To jsou i ty teďkon ta móda toho, že podcast se stříhají ty reels z toho. A můžou ti ty lidi absolutně jako zabít. Že vystřihnou něco úplně mimo kontext.
Jo.
A je to virální, je to skvělý, ale prostě může to být úplně jako něco mimo mísu.
No jasně.
Takže jediné, co si můžeš snažit, je nic mimo místu neříct, aby se to dalo použít proti tobě, ale to neohlídáš, no, takže.
Tak je to většinou na domluvě s těma lidma, ale když si to vezmeš, tak jako ty reelsy jsou skvělá ukázka vlastně toho rozhovoru. Mm. Hodně lidí se třeba podívá na ten reels a pak si řekne, hele, chci to vidět, nebo to nechci vidět. A ještě mi řekni, kdo má pod sebou úplně jako ten celý podcast? Protože ten podcast, seš to spíš ty a...
Hele, JJ dělá veškerou tu technickou stránku. A u nás to v podstatě funguje tak, že já jsem ten takový ta energie, která prostě přesně tak teď nám to uvádí třeba Oliver Salus, který je úplně skvělej. A přesně je to ten příklad, proto ho tady řeknu, že jsem poslouchala podcast v autě, abych prostě se zase něco naučila, dozvěděla a úplně náhodou jsem klikla na nějaký, kde prostě Oliver byl hostem a ten člověk mě tak extrémně zaujal, že já jsem v tu chvíli zastavila po cestě na pumpě, napsala mu na Instagramu a během půl hodiny mu volala a řekla, vy jste úplně skvělý, já vás chci. Vy musíte být prostě moderátor. A on řekl, tak jo. A prostě to je přesně ona. A Kuba říká, ale já to nemám dimenzovaný na dva hosty. A říkám, to vymyslíš. Máme na to měsíc, to musíš být. A já vždycky jako jsem ta, co má nějakou vizi. A JJ je většinou ten, který najde tu cestu, jak to jako... Většinou říkám prostě, to mi tak jako mezi sebou, že já jsem ta, co skočí z toho útesu. A nemám úplně vymyšlený, jak to udělat, abych se nezabila a JJ je ten, co mi, než dopadnu, udělá ty křídla. Takže jako se tak nějak doplňujem, takže já třeba nabízím nějaký hosty, scháním, obvolávám, nebo s Olím to řešíme spolu a Kuba vždycky vymyslí, jak to zrealizovat.
Mimochodem s Oliverem se znám taky. Je to skvělý člověk, hlavně umí jako skvěle mluvit a perfektně prezentovat, protože má jako velký zkušenosti. Každopádně ty jsi jeden z moderátorů Jimmya, takže vy jste tam tři.
No. Ono v podstatě teď už s Olím je to jako v novém kabátě.
Dobře.
Který se mi strašně líbí a chtěla bych ho jako co nejvíc, nejčastěji.
A uvidíme ještě tebe.
Já doufám, že ne.
Proč? Protože, to bylo skvělý.
Protože takhle ti to řeknu úplně na rovinu, jak to cítím. Za mě, když je dobře připravený moderátor, no pressure, tak...
Já jsem to celou dělou.
Tak se ptáš toho hosta na tak dobrý otázky, že ten podcast buď je úplně skvělej, anebo... Ten člověk odpovídá třeba po 55. na otázky, který už odpovídal ve všech ostatních podcastech nebo rozhovorech, kde byl hostem. Takže já jsem třeba před tím rozhovorem dělala si jako rešerši na toho člověka, abych se ho neptala na ty stejné otázky, aby ten člověk, který třeba rád si toho hosta poslechne po několikátý, tak se zase dozvěděl něco nového. A za prvé už na to ani nemám úplně prostor tohle dělat a za druhé pořád jako jsem hodně kritická, nejsem moderátor, nejsem retoricky zdatná. Hodně cítím, že i ve vyjadřování mám co dohánět. Často jsem i na schůzkách pracovních skákala do řeči, takže mám takový ten blok, že musím si hodně věcí hlídat, musím jako vlastně být připravená na to i zkušená, že pokud ta odpověď se stočí nějakým jiným směrem a ta další otázka nenavazuje, tak já ho jakoby poslouchám, protože je extrémně zajímavý ten host, ale pak se mi často stávalo, že jsem jako poslouchala a pak říkám, jo, já se mám na něco ptát, aha, já to jako, jo. A prostě nebyla jsem úplně v té roli, si myslím, tak dobrá, jak je třeba jako teďkon extrémně dobrý ten Oliver.
Na druhou stranu, prostě jsi skvělá moderátorka. A já myslím, že muži i ženy mají rádi moderátorky.
Jo.
No určitě.
No, asi záleží, jak v jaký situaci, je těžko říct. Jakoby na každý téma se možná hodí jiný typ člověka. My teďkon taky právě chystáme event a děláme jakoby poptávku po moderátorech a zjišťujeme, že tahle se třeba úplně nehodí tím, jakým způsobem mluví. Hledáme ke značce někoho jako mohutnějšího, ne úplný tintítko, protože jsme sportovní značka. Takový jako najednou začneš zjišťovat, že ty parametry některý by ti vůbec nenapadly, že jako jsou vlastně jako v rámci moderátora nějakým způsobem jako nějaká směrnice, ale že to udává tón celý tý třeba akci, kdo tam jakoby stojí v tom čele,
no jasně.
Jo, kdo udává ten tón. Takže asi záleží na tom, v jaký situaci, no.
A učila ses někde mluvit? Protože já jsem se třeba učil mluvit třeba u Olivera, minutový řečník, nebo paní Postlerová. Já jsem chodil na lekce k paní Postlerové. Mimochodem, já jsem k ní chodil vždycky v pátek a v neděli ona vždycky učila Andreje Babiše. Akorát to bylo hrozně zajímavé, že já jsem musel k ní a ona vždycky v neděli jela za panem Babišem. No a hodně mě toho naučila. Ona je taková jako, když to řeknu, taková stará škola. Jo, taková jako velmi tvrdá, přísná, takže mě jako v polovině řekla, že to stojí za hovno a ať to odpískám, jestli to povedu takhle. A já jsem se jako kousnul a říkám, to tak teďka.
Tak tě to namotivovalo.
Hodně, brutálně. Prostě
tam... Tak kouč musí být i hodně dobrý psycholog.
No a pak jsme udělali jako další výkony, ukázal jsem mi další rozhovory a ona, OK.
Ty jo, to je pecka, že se takhle vzděláváš. Já si myslím, že je hodně jako to řečnictví jako málo podchycený na to, jak v dnešní době je to extrémně dobrá zbraň. Protože udělat první dojem, dobře jako mluvit, je nedocenitelný podle mě. Jako my existujeme nebo prostě fungujeme na nějakým prvním dojmu, což je v pořádku. A ty pokud to potřebuješ zlomit, a navázat spolupráci, ať už nějakou biznisovou nebo jakoukoliv jinou, tak prostě to, jak se budeš vyjadřovat, jak se budeš chovat, kde budeš držet ruce, jak se budeš hýbat, jak budeš intonovat, je jako extrémní zbraň podle mě. Takže a odpověď na tvoji otázku. Já mám strašný problém s mluvením a s tou retorickou zdatností. Nikdy jsem nikam na žádný kurz nechodila. A teď už se to trošku srovnává, ale já tím, že jsem hodně cestovala a mluvila hodně jako na denní bázi jinýma jazykama. Mluvila jsem vlastně jako dítě. Asi, já nevím, 3 roky rusky. A potom jsem vlastně žila 4 roky v Polsku. Teď žiju se Slovákem, doma mluvíme a rozprávíme normálně slovensky. Takže se mi to strašně jakoby ty jazyky pletou, protože jsem žila nějaký období, kdy ten mozek přemýšlel v jiném jazyce. A cítím přirozeně některé slova v jiném jazyce jakoby mi jsou bližší. Že mě jako víc připomínají ten pocit, který mám s ten slovem spojený, jestli dává smysl. Jo, třeba jako zachumlat se a zababušit se. Prostě zababušit se je úplně jako ten pocit. A takhle mám v každý tý řeči jako něco jiného. A stávalo se mi velmi běžně, že jsem to jako míchala dohromady a Kuba mi častokrát doma jako vůbec nerozuměl. Protože pro mě ty slova přišly potom už jako hodně paradajky, pomidory. Mně to přišlo jako, jako češtinářce podobný. Jestli paradajka, pomidor. Furt je to jako rajče. A já jsem potom Slovákovi říkala polsky a Polákovi slovensky a už se mi to potom jako všechno motalo a je zajímavý, že i když jsou to všechno slovanské jazyky, tak vlastně mají úplně třeba jiný význam. To znamená, to je zase úplně jiný podcast, ale v Polsku se mi hodně často stávalo, že jsem třeba bydlela jako na začátku s maminkou partnera tanečního. A ona odešla do práce, já jsem chtěla pomoct, takže uvařím nějaký oběd. A ona mi jako při odchodu řekla, že v mraze jako jsou krokety. Tak já jsem to prohledala prostě skrz naskrz. Říkám, tady žádný krokety nejsou. A říkám, tak já jsem udělala jako brambory, jestli se nezlobíte, já jsem ty krokety nenašla. A ona prostě odevřela první šuplík a vyndala maso. Říkám, jo, tohle jsou krokety. Jo, a teď oni mají různý jako takový, já nevím, třeba divan. Rusky je pohovka a divan polsky je koberec. A teď jakoby spousta těch věcí ty máš nějak zafixovaných a pak si říkáš, třeba jsem šla do ruského salonu a oni říkají, že uděláme s fotkajem na divaně. A já úplně na koberci? Proč mě fotíte nějaký úchylí? Už nebudu fotit na koberci. Víš, jako takže takový nevím, jednoduchý věci. Třeba to se mi stávalo běžně, že jsem tam učila malí děti tancovat a polské slovo ruch, jako ruchať a rušať. A rušať się je jako hýbat se. A rušať się je jako mít pohlavní styk. A já nejsem na to sama přišla, protože ty děti, které jsem tam učila, potřebovala jsem každou korunu a uměla jsem jenom česky, anglicky a rusky. A dejme tomu německy a prostě ty děti nerozuměly. Čeština pro ně byla, ono se to zdá, že je to podobný. Ale jako vyznat se v těch slovech rychle, já jsem třeba rychle rozuměla, ale domluvit se dobře byl jako piplačka. No tak jsem křičela přes celý sál na ty děti. Ruchaj se, šipčej, jako rychlej se, hejbej, ale říkala jsem úplně něco jiného, než se hejbej. Takže prostě ty malinko, jakože co to, kdo to je. Jo, a spousta takových jako situací, já nevím, lustro je zrcadlo třeba. Nebo skoro je vlastně polské slovo skoro, je jako if. A nepočkej, a právě je skoro. A teď, když ty lidi začnou mluvit, tak ty se chytáš jak stébla těch slov, co ti přijdou povědomí a ve výsledku to je úplně jiný význam. Takže jsem měla jako hodně velký problém, možná i do dneška, že spoustakrát něco říkám a ty lidi na mě jako koukají, co to, jako, co? Takže jazyky, no.
Ty často mluvíš o JJovi, což je tvůj partner.
Ano.
A jak je pro tebe ten partner tolik důležitý? Protože říká se, že za každým mužem stojí silná žena.
U nás je to jako podle mě úplně naopak.
Je to obrácené.
Přesně naopak.
Takže za silnou ženou stojí...
Ještě silnější muž.
Ještě silnější muž? OK.
A já jsem budovatelka, takže jsem vždycky se snažila mít jako dlouhý vztahy. Takže já jsem nikdy jako nebyla taková ta přelétavá. A vždycky, když se něco jako pokazilo, tak jsem se snažila to jako napravit, ne hned vyhodit do koše, jenomže častokrát se ti stane, že prostě potom zjistíš, že jsi daleko díl v nějakém vztahu, než bylo potřeba, protože jsi to tlačil do kopce. Tak jsem se rozhodla, že se postavím na své nohy, budu prostě samostatná, soběstačná a asi po roce, kdy jsem jako cítila, že jsem fakt stoprocentně sama sebou, že se nikomu nepodřizuju, nic ne, jako neřeším, co bych nemusela, jenom to svoje a sebe, to zní hrozně, ale jako když jak to myslím, nejsem na někom závislá, nikoho nutně nepotřebuju, tak se objevil JJ. A přesně jsem byla jakoby připravená na toho ocenit, protože to je úplně jiný typ člověka, než já jsem do té doby jakoby v tom životě mívala a koho jsem hledala. A on není rád před kamerou. To bylo přesně takový to, tak ty budeš cvičit před kamerou, tobě to nevadí a já budu za kamerou to natáčet. A přesně to jako úplně symbioticky perfektně fungovalo. A pravda je taková, že on je extrémně chytrej, jakože to podle mě ten základ, proč máme tak hezký vztah. Je mimo jiný i to, že my spolu vlastně žijeme přes 8 let. Jsme spolu non-stop, pracujeme spolu, jsme spolu 25 hodin denně. Zase mě sem přivez, aby jsme spolu byli o trošku díl a pak mě tady zase rád vyzvedne, protože prostě jsme rádi spolu. A protože jsme prostě nejlepší kamarádi. Tak já ho extrémně respektuju, protože on když mluví, tak mě strašně baví ho poslouchat, protože se furt něco dozvím. A nechává mě být stoprocentně samou sebou, takže jsem hrozně jako šťastná, protože můžu dělat, můžu říkat, můžu chodit kam chci, s kým chci, protože si prostě věříme, když tu důvěru prostě porušíš, tak není o čem, ale máš tu možnost dělat si, co chceš, my si věříme, nás to baví, že právě máme tu otevřenost a jakoby, když už na druhou stranu, jako jsem už too much, že jako už jako to přeháním, už jsem moc vehementní, už moc tlačím třeba s nějakýma věcma v tom gymu nebo něco, tak zase ale umí jako říct počkej, jako zastav se.
Jo.
Takže je tam perfektní rovnováha toho, že jsem sama sebou, můžu být kým jsem, ale zároveň to není takový ten pusy, že prostě mě drží v těch hranicích, že je to jako chlap.
Okay.
Že prostě řekne, to už trošku přeháníš, ne? A já úplně jako se v tu chvíli a vystoupím jakoby z toho tunelu svýho, řeknu si, aha, a svým způsobem mě jakoby umí srovnat.
To je skvělý.
Ale nekřičí, což je prostě jako skvělý.
Jo, to je dobrý. Každopádně, vy se spolu prej 24 hodin, jste říkali.
25 možná, no.
Jak je to těžký prostě tohleto sladit, protože jsem slyšel, že musí ten pár být jako hodně dobře sladěný, aby to zvládli. A je to prej hrozně těžký. 24 hodin, takhle. Prostě s někým být v domácnosti i v práci.
Je to strašně těžký pro někoho, kdo se nechce dohodnout. My chceme, aby to fungovalo a to je jedna jediná ingredience, kterou k tomu potřebuješ. My když jako něco řešíme a máme úplně opačný názory, tak ale u nás není důležitý si protlačit ten svůj názor a za každou cenu jako to svý ego prostě vyhrát ten rozhovor, ale u nás je ta touha potom najít to nejlepší řešení. A to je to jediné, co vlastně drží, že to skvěle jako funguje. A my s Kubou jsme úplně jiný a to je vlastně ta naše největší zbraň, že jakoby tak, jak jsem říkala, já jsem ta odvážná, která jako skočí, zavolá, řekne nahlas, co si všichni mysleli, nechce to nikdo říct. A Kuba je ten stabilní, který dokáže najít prostě, aby ty kolečka zapadly, aby to fungovalo a dá tomu tu stabilitu. To znamená, on je člověk, který každý den vstává s dobrou náladou a já jsem ta, která dělá ty vlny, který možná to podnikání právě potřebuje, takovýho toho blázna, který trošku jako čeří vody a hledá třeba, když něco skvěle funguje, proč to měnit? Ale já chci, aby to fungovalo víc.
No jasně.
Líp.
No,
rychlejc.
To je skvělá vlastnost.
Takže on je ten, co jako mě třeba, když už to přeháním, brzdí, ale zároveň, když jako skočím z toho útesu, tak je to dobře, protože Kuba by byl ten, který prostě by si nahoře dal na tom útesu sváčů, protože jako máme skvělý výhled a proč to kazit.
Mm-hmm. Každopádně pojďme ještě k značce Jimmyho. A jak ses k tomhle dostala?
Jo, teď nevím vůbec, kde mám začít, protože mám pocit, že jsem se na to chystala celý život. Prostě já jsem vždycky byla podnikavá, vždycky jsem chtěla něco tvořit a vždycky byla moje touha zanechat tady na tom světě něco kromě dětí, co udělá nějakou službu veřejnosti a co bude jakoby ten podpis toho, že byla jsem tady, něco jsem předala a co bude fungovat i po mně a co nějak pomůže. A mám blízko ke sportu, mám blízko k tomu jakoby životnímu stylu a prošla jsem se nějakou fází vrcholového sportovce a viděla jsem, co nefunguje a viděla jsem, co by jako mohlo pomoct té komunitě sportovců. A takže v momentě, kdy přišla nabídka od našeho třetího partnera, že hledá někoho takového, jako jsme my s JJem, tak my jsme věděli, že jsme na to ready. Protože JJ se zajímal asi 15 let prostě, studoval doplňky a extrémně tomu rozumí. A já jsem přesně byla ta podnikavá, která chtěla jako něco tvořit, něco budovat. A mám spousta nápadů, spousta iniciativy. A to je vlastně všechno, co k tomu potřebuješ, jakoby, aby něco vzniklo.
Je to hrozně zajímavé. Já jsem koukal na váš Instagram, na tvůj Instagram. To je tak všechno hezký. To je tak všechno hezký. Prodejna.
Prodejnu jsme dělali sami s JJem, protože jsme přesně věděli, že pokud to budeme zadávat lidem, tak za měsíc ti přijdou na elektřinu. Za 2 měsíce ti přijde truhlář. A my jsme říkali, ale my ten obchod nechceme mít až v únoru. My ho chceme mít jako prostě zítra. A takže jsme si tam v podstatě všechno dělali sami. Nandali jsme monterky a prostě přines podej. Jezdili jsme do Bauhausu, do Hornbachu, do všeho. Ještě v našem původním autě RCZ-ko jsme měli Peugeot, tak jsme převáželi prostě 300 kilo podlahy. Netuším, jak se to tam všechno narvali. Trimetrový žebřík, všechno. Takže jsme věděli, že jako my to uděláme nejlíp a jako v rámci našeho svědomí, jak si to představujeme, a taky nejrychleji. Takže to bylo prostě každý den do noci, od rána do večera. A potom se ti třeba stane, že den před otvíračkou nám sousedi vyplavili celou místnost. Ale tím, že jsme to všechno řešili my a tak dále, já nevím, spadnul zadník, rozbil celý okno prostě. Říkal, nechoďte tam, já to uklidím. A jako, co uklidí? A pak jsme zjistili, že to tam je celý rozbouchaný. Takže i tenhle proces, který jsme si procházeli a pořád procházíme, je těžký, ale je úplně skvělý, protože a já si jako myslím, že teď už nás nemá fakt klepu na dřevo, na zuby s JJem co rozházet, protože už jsme se dvakrát stěhovali, už prostě podnikáme spolu v druhé firmě, už jako nemůže nás podle mě nic překvapit. Takže a ještě ti to jako tak i brousí, že věci, které jsi měl pocit, že se zhroutíš z nich, tak dneska už jako berem, no tak next. Pojďme, je problém, pojďme ho řešit. Pokud nemáš řešení, není to problém. Takže tak.
No a mě hrozně zajímá ta profesionalita, protože ta prodejna je fakt nádherná, ale třeba přehlídka. Já jsem viděl třeba na tvém Instagramu přehlídku, záběry. To vypadá všechno tak jako dobře, všichni vypadají na té přehlídce dobře.
Já se úplně spídím, ty jsi tak hrozně jako velkorysej na mě.
Jo, ale já to dokážu ocenit, protože vím, kolik nám tady s klukama dá prostě zabrat, aby jsme udělali aspoň tohleto, chápeš?
Jasně, jasně.
Takže jak těžký to musí být dát to mraveniště prostě celý dohromady.
No to je přesně to, o čem jsem mluvila vlastně na začátku, že v jistý moment zjistíš, že nemůže všechno zvládnout sám. A my jsme v první firmě hledali investora a byli jsme děsně takový, jakože nám to dalo hrozně moc práce a teď se o to máme s někým dělit a co když ten člověk nebude mít stejnou vizi a taková ta nejistota, že co když jako budeme nakonec zaměstnanci ve vlastním nápadu a takový jako prostě jsme byli jako nejistý a nakonec jsme zjistili, že pokud chceš jako někam dojít rychle, dělej to sám, ale pokud chceš dojít daleko, tak musíš mít prostě tu důvěru a ten tým lidí, který prostě budeš delegovat. A jak jsem ti říkala, pořád s tím trošku bojuju, že kdybych si to točila sama, tak si udělám ty záběry, které tam chci. Ale prostě nemůžeš ohlídat všechno.
A oblečení jsem jako slyšel, že si navrhuješ sama. Jo.
No, to je prostě moje vášeň. Já mám strašně ráda hezký věci, hezký lidi. Prostě všechno, co je hezký, tak mě hrozně těší. Jsem přesně ten člověk, že prostě když je krásná ženská, tak já úplně jako na ní civím a jsem úplně šťastná, že je krásná. A když je krásný a s Kubou si říkám, to tam má pěkný prsa prostě, jo, a high five, prostě fakt dobrá. Prostě jsem estetický člověk a hrozně mě to těší. i jako vlastně byt, kde bydlíme v Praze, tak máme hodně inspirativní, je to předělaná továrna. Takže jako ty věci, které mě obklopují a lidi, kteří mě obklopují, tak mě neustále jako fascinují, inspirují a hrozně mě to jako nabíjí. Mm-hmm. Takže i to oblečení je něco, co vím, že je takový love brand, že tě to těší, když si dáš na sebe něco hezkého, tak tě to okamžitě jako potěší, že ti to udělá ten komfort, že se cítíš dobře, vyzařuje to z tebe. To, jak se cítíš, není jenom sobecká zahleděnost sama do sebe nebo nějaký narcismus, protože pokud ty sám se cítíš jako se sebou dobře, tak najednou jsi i výkonnější po všech ostatních stránkách. Chceš trávit víc času s lidma. Těšíš se třeba na věci vůbec jako na místa bys šel, kam bys vůbec normálně třeba se ti nechtělo. Takže víc toho dohodneš, víc mluvíš s lidma, víc se ukazuješ, nemáš problém jakoby s věcma, který by tě normálně třeba byly víc nepříjemný. Takže celý to jako souvisí se sebou, ale ty doplňky to je takový, že jako koupím si to magnésko, vím, že jsem zdravší, zdravější, vím, že mě to jako pomůže, ale to oblečení je takový, že když já na někom cizím vidím, že má naše tričko a že z toho má radost, že mu to sluší, tak je to taková ta druhá vlna té radosti, že jako jo.
Jo. K tomu všemu se dostaneme, k doplňkům, a jenom mě ještě zajímá, ty cvičíš. A to je úplně fantastický, že ty ne, že bys cvičila třeba rok a pak třeba si dala pauzu, ale ty prostě jdeš kontinuálně.
Celý život.
A to je úplně šílený, protože držet tu kontinualitu je hrozně těžký a najít si v tom ten balans, prostě se v tom udržet, protože to se mně líbí u fitnessáku, kteří prostě konstantně vypadají dobře, konstantně cvičí a třeba nelíbí se mi, nebo ne, nelíbí se mi. Nejsem úplně fanoušek těch obřích svalů, protože vím, jak hrozně těžký to musí být, to udržet, prostě, protože když necvičíš jakoby tolik a nejíš, mluvili jsme o tom před podcastem, tak ti to jako vypadá a tohleto. A mně se spíš líbí lidi, kteří to drží prostě kontinuálně.
Ona je otázka, co od toho očekáváš. Chceš se cítit líp, chceš být výkonnější, nezadechávat se, když vyjdeš schody, něco, co tě jako osvobodí vlastně v těch, odemkne ti jako možnosti být kvalitnější ty ostatní stránky života, nebo chceš být vyloženě závodník, který vypadá extrémně dobře, má prostě non-stop třeba kostičky na břiše, když ho někde vidíš, tak si řekneš, no ty vado, prostě wow, prostě model. Ale nevidíš za tu plentu toho, že ti ostatní stránky života vlastně hodně se potlačejí a všechno dáváš jenom tomu jednomu, protože pořád řešíš, co jíš, kolik toho jíš, kdy to jíš, nesmíš vynechat trénink. Prostě tak, jak všechno v životě, když máš něco, chceš dělat naplno, tak je to tvůj hlavní proud a tomu věnuješ hlavní jako množství té energie. A záleží na tom, samozřejmě i já mám nějaký vlny, kdy mám víc času a vypadám líp, protože tomu můžu věnovat víc času, ale pak jsou situace, kdy prostě mi to za to nestojí. Chci se samozřejmě cítit dobře, nenechám to zajít daleko, takže když už vidím třeba, když jsme předělali ten obchod, tak prostě to byla přesně ten příklad té situace, že naproti byl bufáč a já bych musela jet hodinu přes Prahu, abych si nakoupila, pak to hodinu doma vařila. Najedla se v klidu, všechny ty makronutrienty, kalorie, všechno si to pohlídala, pak hodinu jela zpátky a dělala obchod.
Jo.
A místo toho já jsem si skočila prostě do bufáče pro bagetu, protože jsem věděla, že jako uděláme, sestavíme další tři skříně. A samozřejmě jsem nikdy nevypadala hůř než tehdy, ale ten život je o prioritách. Jo. A nemám ráda, když někdo řekne, já na to nemám čas. Ne, jenom to není tvoje priorita a je to v pořádku. Ale je to rozhodnutí prostě.
Zároveň takový to nemám čas, jako zkratka prostě toho všeho, ale spíš je to kolikrát jako nemám energii nebo není to moje priorita.
Nechceš jí mít.
Jo.
Dáš jí někam jinam.
No jako jo, ale tak to by takhle člověk mohl říct jakoby u všeho, že jo, jako na to nemáš čas. No, tak
pořád prostě to přelejváš, pořád prostě jednou se ti to podaří víc, jednou mít, to je v pořádku. Jo. Zase jako nemůžeš všechno dělat kontinuálně stejně dobře, protože by tě to ani nebavilo. Jakoby já se těším na to, že když vypadám hůř, tak už si říkám, tyjo, a teď prostě budu mít víc času a zase na to prostě šlápnu a budu se cítit líp a jako je to i to nějakým způsobem ta motivace.
A teda od kdy jsi začala cvičit?
To ti asi úplně neřeknu. V 11, v 10 jsem začala tančit.
Jo.
A během toho taneční té kariéry vlastně jsme normálně měli ve sklepě, jako teďka udělal posilovnu naší, kde jsme jako cvičili. A potom jsme měli normálně trenéra ve fitku, trenéra atletiky, to bylo velmi pro mě zajímavé, protože přizpůsoboval vlastně ty tréninky tomu, co nutně jsme jako v tu chvíli potřebovali zlepšit, takže když jsme měli jako třeba řešili dynamiku rychlosti nohou, tak jsme běhali třeba v písku a takový jako různý, což potom bylo skvělý, protože jsem se hlásila na vysokou školu, na vlastně pedagogickou tělocvik němčina. A já jsem byla na těch přijímačkách úplně jako excelentní, protože vlastně tam bylo běhání na čas, pak tam byla nějaká gymnastika, pak tam basketbal, volejbal, to bylo příšerný, to vůbec nešlo.
Basketbal mě hrozně baví.
No a já jsem byla přesně taková ta pipka, prostě měla jsem profi boty, profi, prostě ty bread, všechno úplně a furt jsem měla, přihraj. A někde mi to přihrál a mě ten míč upad, že jo, takže to bylo úplně šílený. Ale ve všech těch ostatních jakoby těch sportovních, co jsem měla už jakoby připravený to tělo z toho zázemí, z toho tance, šly úplně perfektně. Takže z chyby, výjimek, stojka, všechno tohle to bylo skvělý.
Mm-hmm. Takže ty to nerozděluješ jenom jakože posilovna, takže i sport a takhle od těch 10-11.
Jo, to byla celková jako fyzická připravenost, bych to nazvala, protože my jsme razili, a jsem přesvědčena, že to byla skvělá teorie, že ty nemáš být dobře připravený jako být tanečník, jako naučit se dokonale nějaký pohyb, který potřebuješ, že ti tetrader řekne, tohle tam dáme. Ale když ti bude měnit choreografii, tak jakýkoliv pohyb přijde, tak ty máš být ready okamžitě ho jako chytit a na hodně dobrý úrovni. Být prostě tělesně připravený úplně na všechno. Ty máš být jakoby atlet nebo sportovec. A bylo úplně jedno, jestli jako já jsem jako holka tanečnice, což přijde někomu vtipný, protože pod latinskoamerickým tancem si představíš týpka v podpatkách ve zvonáčích, co prostě má třpytky na hrudníku, ale ve výsledku my jsme fakt byli jako sportovci, pro mě bylo absolutně normální dělat chyby, dělat pánský kliky, já jsem musela být stejně dobrá jako brácha, který byl o 2 roky starší. Takže pro mě potom nebyl problém, když mi řekl prostě trenér, tady udělej otáčku na jedné noze a do provazu, tak já jsem to prostě všechno uměla. Většinou ty soupeři to dělali tak, že když jim někdo dal do choreografie provaz, tak se ho teprve začali učit. Mm-hmm. Takže...
Jo, a jak často teďka cvičíš?
Každý den se snažím.
Každý den chodíš do posilovny?
Snažím slovo snažím, ale každý den, ale není to každý den to stejný. Já každý den říkám vždycky, že se hodinu nebo 45 minut věnuju tělu. To znamená, přizpůsobuju to tomu, i jak se cítím, jedu nějaký silový trénink, ale mně úplně nejde o to jenom to tělo tvarovat, to je jako hezký. Aby jako když se svlíknu, tak měla prostě ty proporce a prdílku a tohle. Ale já chci být jakoby, hrozně mě fascinuje a přijde mi sexy umět rychle běhat. Umět prostě chodit po rukou, umět chyby, umět, já nevím, prostě být rychlá, být energická, být vytrvalostní, prostě být fakt jako sportovec. Takže já ty tréninky přizpůsobuju tomu, jsou třeba dny, kdy prostě mám beast mode a zvedám hrozně těžké váhy a pak jsou dny, kdy se rozhodnu, že pojedu crossfitový trénink a prostě sprintuju na páse, pak jsou dny, kdy jsem úplně vymatlaná, pustím si váš podcast a prostě šlapu na schodech a jsem ráda, že úplně jsem jako zombie a jenom zvedám nohy a prostě udělám něco prostě pro to srdíčko a spálím nějaký kalorie, který potom dojím bagetou, ale každý den se prostě snažím věnovat tomu tělu.
Jo, a chodíš do posilovny anebo cvičíš doma?
Doma jsem cvičila hodně přes ten covid.
No jasně.
To asi my všichni.
To všichni.
Ale hele, ať si každý říká, co chce, každý to má jinak nastavený. Já v tom fitku se donutím k daleko lepším výkonům a mám tam daleko větší variabilitu toho, co můžu jako s tím tělem provádět. V tom domově jsem hodně omezená. Mám doma pás, který jsem nechtěla, protože jsem se bála, že to bude věšák na oblečení. Ale fakt ho využívám a hrozně mě to baví, protože večer máme vždycky takový zen, pokud se to podaří, tak máme to rádi, že Kuba se jde prostě zapařit hry.
Jo.
A pro mě je to to okno, že já si pustím úplně nejstupidnější seriál na světě, úplně mi to vymaže mozek, neřeším prostě nějaký průsery ve firmě a podobné věci a běhám na tom páse nebo chodím a je to pro mě takový jako rituál hezkej. Takže to dělám doma a většinou chodím cvičit takhle do fitka, no.
Já taky chodím do fitka. Hele, mě zajímá taková věc. Já vždycky ve fitku nemám sluchátka a nemám mobil. To vždycky nechávám v šatně všechno tohleto.
Aby ti to jako nepípalo.
Přesně. A já to mám takový to, že tam se já hrozně jako zrelaxu, neřeším žádné věci, prostě jsem tam jenom tak jako právě bez mobilu, protože vím, že kdybych si tam zapnul svoji hudbu a prostě měl tam ten mobil, tak tam budou běhat notifikace a takovéhle věci, ale hodně lidí chodí právě se sluchátkama, s mobilem a pak je vidím člověk v tom takhle jako listu.
To bys viděl i mě a hrozně se za to stydím.
Jo.
Ale normálně jako já mám pravidlo v životě, kterýho se držím fakt, tyjo, od kdy si pamatuju, že nelžu. Že jako když nebudeš lhát, nic si nemusíš pamatovat. A fakt se ti k tomuhle přiznám, že jako spoustakrát se i sama za sebe stydím, že někde stojím jak zombie a pomalu zacláním prostě někomu, jako mě až probudí z toho mraku, toho koukání do toho mobilu, že jako prosím tě uhni, já se nedostanu k čince.
Yeah.
Nebo jak dlouho tady ještě budeš, protože už tam jako sedíš půl hodiny a jako hrozný, protože neumím tu hlavu vypnout. A když se mi to podaří, je to skvělý, ale pořád jako mám pocit, neumím se prioritizovat sama sebe.
Jo.
Zatím. Pořád mi přijde, jako když něco brzdím já, tak si to hrozně jako kladu za vinu. To znamená, je potřeba, já nevím, teď hned vyřídit nějakou smlouvu, teď hned někde něco, abych nezdržovala, že to visí na mě, na mém souhlasu, podpisu, nevím co. A já si říkám, tak minutku, teď jenom odepíšu něco. No jo, jenomže pak zjistíš, že prostě půl hodinu něco řešíš.
Jo.
Takže tohle je věc, kterou bych ráda změnila. A samozřejmě druhá věc je, že telefon je závislost, že jo. To ti taky řeknu úplně otevřeně. A lidi s tím většinou bojují přesně tak, jak třeba ty, že úplně jako to odstraní, aby neměli tu možnost, to pokušení. Jo. A nebo, že jako třeba si ty aplikace smažou. Ale ono vlastně jako není umění říct ne něčemu, co není pro tebe pokušení. Víš, jakože když... Jo. Takže je to i hodně trénink jako sebe sama. Jako když jsi prostě v dietě, tak je super všechno z domova vyházet, ale tím to úplně neřešíš, protože přijdeš do obchodu a tam si ty věci můžeš koupit. Takže i jako trénink toho fakt na... Abych, to bych si hrozně přála. A doufám, že o tom nebudu mluvit, že jako to začnu i měnit reálně. Že se naučím, že když člověk pracuje a tím, že já nemám jako od do,
jo.
Tak je to těžký to pro mě jako...
Rozumím.
Jo? A pořád si říkám, tak když už to jako přece to odvalím ten kámen, tak pak už budu mít tu volnou hlavu. Jenomže mu přijde další a další a další. Jo, jo. A je to jako prostě lavina. A nikdo to nekončí. A zase včera do jedné hodiny jsem prostě řešila nějaký tabulky, protože jsem říká, tak ale dneska jako ráno už nebudu a zase.
Jo.
A ten trénink je to stejný. Takže naučit se, že jako život tvůj nepočká, práce počká.
Jo, každopádně ty jsi se účastnila několika soutěží, co se týče jako kulturistiky.
Účastnila jsem se dvou.
Ano.
A zase úplně transparentně, vůbec jsem nedopadla dobře, ale vůbec mi to nevadí,
jo.
Protože pro mě nebyl cíl jako soutěžit. Vypadala jsem fakt, fakt jsem vypadala dobře, ne, ale nikdy bych takovouhle formu neudělala, kdybych neměla jako ten pohon toho data, té soutěže. Řekli mi, že jsem jako byla hodně svalnatá, paradoxně dneska mám pocit, že by to určitě už jak zase nestačilo.
Jo.
Dneska prostě ty bikiny, které dřív byly osvalené modelky, tak dneska už jsou to holky, co mají vypruhovaný ramena a separace na stehnách. Takže je to pořád i hodně, je to jako hodně podobné i v tom tanci. Tam to bylo hodně o té výkonnosti. V tom fitness je to hodně o tom, že je to i jako móda.
Jo.
A ty moc jako nevíš, jaký trend nastane, jestli jsi moc vysekaný, málo vysekaný, moc velký, moc drobný. Takže je to takový jako, je to velmi těžký sport.
Je to těžší pro holky než pro kluky?
Jak v čem? Jak v čem? Holky jsou hodně jak bych to řekla, jako je to pro ně hodně vrtkavý a nebezpečný v rámci toho, že musí i nějak jako být zdravý hormonálně. Mm-hmm. A tam se jede hodně jako na doraz a velmi snadno se ty věci poškodí.
Jo.
A pokud nejseš úplně vzdělaný nebo tak daleko v tom sportu, abys ty vědomosti teprve nebo jako ještě měl, už měl, tak mm-hmm. a věříš bezmezně trenérovi, který jede, když to nejde v silou, tak ještě přidej sílu, tak většinou ty holky nemají menstruaci a jako hasej to, až když už je pozdě. Mm. A když ještě ta soutěž nedopadne, tak už je to úplně na prd. Mm. Takže tam je potřeba u těch holek daleko víc hlídat a množství třeba tuku, který jako v té stravě mají, který ovlivňují tyhle věci a tak dále. Jako, je to složitější, ten kluk není tak jako křehkej, jako jo. ta holka.
Setkala ses někdy se zakázanýma látkama u holek?
Jasně, jasně. Myslím si, je to jako téma, do kterého úplně nechci jít, protože si myslím, že se o tom všeobecně mluví víc, než by se mělo. Mm-hmm. Je to nedílná soutěž, asi součást vrcholového sportu. Mm-hmm. A vadí mi, že nějaký Franta v šatně slyším, jak si říká, kdybys bral víc toho orálu, tak tohle teď já nic neberu, jenom 7 věcí. A jsou to prostě 15-letý kluci, který na jednu stranu lidi se bojejí a čtou si návody a popisky k lékům, který jim dají v lékárně, abych si nevzala toho i Belginu moc nebo něco. Když jim lékař doporučí nějakou léčbu, tak přemýšlej, jestli vůbec třeba jest to nezvládnu ještě bez ní, nějaká alternativa, nějaký prostě bylinky a potom ti nějaký tady Pepa Franta poradí, že hele, to je v pohodě, tady prostě doma tohle a ty kluci to jako, nebo i holky. Pro tu vidinu té lepší formy na plavečáku prostě riskujou, no. Je to takový jako sport, kde zrovna v tom fitness a kulturistice je to hodně vidět, tak je to i hodně na očích, tak se o tom i hodně mluví. A myslím si, že je to téma, který by mělo být té široké veřejnosti prostě cizí. Respektive je otázka, je málo informací a je otázka, kdyby se vzdělávalo víc, jestli by to znamenalo, že by se to snížilo to užívání nebo zvýšilo. Je to takový jako pojďme od toho tématu pryč asi. Ať mu nedávám tolik pozornosti.
Dobře, ještě jedna malá taková jako doplňující věc k tomu a hned půjdeme od toho pryč. Já jsem nikdy nebral drogy, žádný, ale...
Ty se úplně bojím, co se mě zeptáš. Já se napiju.
Ale třeba u těch steroidů, já tomu nerozumím, jo? Takže budu mluvit takhle jako obecně. U těch zakázaných látek mě přitahovalo vždycky to. Já jsem to teda taky nikdy neskoušel. A říkal jsem si, že kdybych někdy něco vyzkoušel, tak by to bylo tohle. Mm-hmm. A mě na tom přitahovalo to, že by byl prostě rychlejší, silnější, výkonnější. Prostě měl bych třeba u toho basketu větší doskok. Prostě všechno by bylo jakoby lepší, víš? Mm-hmm. Že by se stal v podstatě nad člověkem, protože ty jdeš nad svůj potenciál, který jakoby normálně nemůžeš dosáhnout.
Ale to je hrozně hezky řečený. Ty lidi k tomu mají špatný přístup. Oni chtějí, a to je teď ve všem, všude, prostě to je jedno, jestli se bavíš o steroidech nebo o čemkoliv jiným, o dietě třeba. Ty lidi chtějí výsledky zítra. Mm-hmm. Oni nejsou ochotní tomu obětovat ten svůj vlastní potenciál, vidět, kam až to dotlačí tvrdou prací a pak teprve jako zjistit, jestli rozumně má to smysl nebo jsem jenom debil. Mm-hmm. Jako, když budu na republice, když vyhraju jako bez dopomoci svým, jako nějakýma látkama, svým potenciálem, svojí dřinou, tak asi potenciál mám, asi na to mám, ale potom v té profesionální úrovni, tam už samozřejmě všichni jsou nad lidi.
No.
A pokud jim chci se vyrovnat, a to je úplně jedno, jestli se bavíme o kulturistice nebo o atletice, kde prostě pokud rychleji se regeneruješ, můžeš víc trénovat. I tak, jako to se nebavíme jenom o tom, něco si dám, budu větší. Ale tam jako těch možností je spousta, zase už o tom moc mluvím, ale jestli budeš víc regenerovat, jestli prostě ti to pomůže se zbavit nějakého...
Jo,
to je jedno, tak prostě pokud jedu na olympiádu a potřebuju se vyrovnat s veškerým potenciálem a vším a mám na to, a zase nechci o tom mluvit, protože pořád je to zakázaný, pořád to není správně, pořád si nemyslím, že jako by se o tom mělo mluvit. Tak, ale máš za sebou krucinál prostě tým lékařů, který ti berou testy, který dávají pozor, který prostě to dělají rozumně, protože například růstový hormon se normálně předepisuje třeba lidem, kteří mají s tím, měla jsem holčinu na tanec z dvojčat a jedna holčička vyrostla a druhá nevyrostla a měla normálně zaplacený a předepsaný růstový hormon, který normálně brala.
Jo.
A bylo to jako pod kontrolu a bylo to správně. Takže ty věci jako jsou zakázané, ale když už někdo, tak to jako není o tom, že vezmu si tady 3 tabletky, když to chci rychle, tak 4, jsem jako nesmrtelný. Ale ono to tak není. Jako jsou to nebezpečné věci, proto jsou zakázané. A ty lidi, když si myslí, že to jako tomu rozumí, když se o tom přečetli na Google, tak... jako představ si, že si přečteš článek o tom, jak operovat srdce.
No jasně, tak.
Už to umíš?
Ne, no, tak to asi ne, no.
Takže ty informace by měly být dostupné pro ty lidi, kteří, pro ty chirurgy, kteří se v tom chtějí dovzdělávat a mít nějaký jako přístup, ale ne pro širokou veřejnost, ne prostě pro kluky, který mají celý život před sebou a možná jediná náplň pro ně je prostě 2x týdně chodit do fitka, chtějí tomu obětovat míň, než je potřeba, aby měli rychlejší výsledky. To je nerozumný.
Jo, pojďme od těch zakázaných látek dál, ale mě ještě mě napadá, co třeba alkohol a marihuana. Co všechno ti to jako způsobuje v tréninku, třeba alkohol?
Tak alkohol není jako dobrý, protože má za neduhu to, že když se dostane do těla, tak to tělo jako se pere nejvíc, soustředí se na to, aby se popralo s tím alkoholem a všechno ostatní, který s ním třeba přijde v tu chvíli, tak na to tělo už jako nemá čas. Takže třeba lidi, kteří jako nerozumí stravě a řeknou automaticky vyřadit všechno sladký a nepít alkohol, tak vlastně jako nevědí proč. A já vždycky třeba svoje klientky, který jsem měla na online coaching, jsem učila, že když, protože není cílem jim říct, už si nikdy nedáš prostě z kořicovýho šneka a nikdy nemůžeš jít na party a dát si prostě drink. To nechceš. Ty chceš
z kořicovýho šneka.
Přesně. A ty chceš jakoby se naučit v tom chodit a tím ideálním výsledkem je co nejméně se hejbat, co nejvíc žrát a co nejlíp vypadat pro tu širokou veřejnost, i pro mě. Co nejvíc si ten život užít. Jo? A pokud to k tomu jakoby patří, neříkám pořád, ale prostě jo, jsme tady na tom světě, aby jsme se měli dobře, pokud usoudí, že tohle je ta cesta, tak proč ne, tak aby měli dostatek informací a uměli v tom, jak se říká, chodit. Věděli, že sex on the beach není úplně dobrá varianta, protože je tam alkohol, který to tělo prostě bude se s ním prát a k tomu tam máš nějaký džus, takže cukr a možná nějaký, já nevím, smetanu, nějaký tuk, něco, takže jako ten cukr a ten tuk úplně jde jako do toho těla.
Je to tak, zároveň Sex on the Beach, ten drink mám rád.
Jo, tak a pořádku.
Hele, já to třeba mám tak, že já cvičím už v podstatě od střední, ale byly to různé formy cvičení. Jo. V začátku jsme chodili prostě do posilky, jsme začali chodit na střední v prváku. Pak jsme chodili na nějaké třeba skupinové cvičení, různý kruháky na vejšce. Pak jsem chodil třeba jenom 4x, 5x na sport, na basket, jo. A poslední dobou chodím 2x, 3x do posilovny a zase přemýšlím, že to budu zase nějak kombinovat se sportem a vlastně přemýšlím, jestli v mých letech je možný dosáhnout nějaký slušný postavy jenom tím, že budu prostě chodit na basketbal třeba.
Určitě, to víš, že jo. Jako ale záleží na tom, jaký jsou tvoje cíle a teď jako a co tvoje tělo, na k čemu má predispozice. Jo. To fitness jako takový, dejme tomu nazvu to jako posilovna, to izolované cvičení, prostě silový trénink, kdy cvičíš zvlášť každou partii, tak je úplně výjimečný v tom oproti ostatním sportům, že dokážeš cílit na jednotlivé části toho těla a tím pádem to tělo nějakým způsobem tvarovat. Jo. Což když běháš, tak nedokážeš z toho jenom jako vybudovat prdílku nebo bicáky. Prostě zatínáš při tom pohybu nějak celé tělo a většinou, když se podíváš, což je fascinující, každý vrcholový sportovec v nějakém odvětví má tendenci nějak vypadat. Jo, takže sprinteři vypadají nějakým způsobem, co jsme zvyklí z obrazovky. Třeba mimochodem, když jako sprintuju, v životě nedokážu ani žádným jiným cvikem mít tak strašně namožený břicho. Takže se nedivím, že má jako ty kostičky, ty sprinteři neuvěřitelný, samozřejmě velký hamstringy a tak dále. Jo. Prostě každý ten sport, třeba baletka, si zvyklý, že vypadá nějak. Basketbalista, že vypadá nějak. Takže jakoby ten způsob, kterým pravidelně, systematicky to tělo používáš, tak to tělo se jakoby obrušuje, aby bylo co nejlepší nástroj vůči tomu, co ty potřebuješ s ním dělat.
Jo.
A ta kulturistika, kult těla,
jo,
je o tom, že socháš tu sochu. Takže paradoxně ten sport je o tom, jakoby o nějaký symetričnosti, o tom, že máš nějaký procento tuku, ale třeba ty lidi, už je to taková váha, že když vyběhnou schody, tak jsou zadejchaný. Takže jakoby záleží na tom, co je tvůj cíl, co to pro tebe znamená. Jako chceš nabrat svalovou hmotu, nebo chceš vysekat, nebo chceš být rychlejší, chceš být dynamičtější. Co s tím tělem a potom udělat ten program, aby tě to k tomu dovedlo.
Tak třeba pro mě je to, že já se chci cítit dobře. Za prvý, to je důležité, abych mohl prostě dělat biznis, abych mohl dělat svoje projekty. To je pro mě úplně nejdůležitější, to je priorita. Já to, že si nemůžu dovolit prostě třeba hladovět nebo něco takového, aby to nemělo vliv jako v jiných sférách. A pak samozřejmě chci vypadat jako dobře, jo, ale zároveň nechci, aby to bylo na úkor nějakých věcí, že si jako nemůžu ten život užít, jo, takže já nepiju, ale teďka soused přišel a že dáme pivko, prostě jedno malý, tak jednou za měsíc asi si myslím, že není špatný prostě si dát jedno malý pivko tady na rohu.
Ale já vždycky říkám, že těm klientkám, pokud chceš, aby tvoje tělo bylo Ferrari, nebo Bugatti, whatever, tak asi nebudeš do toho úplně tankovat to nejlacnější palivo.
No jasně.
Ty máš teď elektro, ale... ale jo, protože očekáváš, že to auto má mít nějaký výkon.
Jo.
Ale když ho sem tam proředíš nějakým lacinějším, tak v tom dlouhodobém měřítku se to ztratí. To znamená, pokud tankuješ do těla kvalitní palivo ve smyslu té stravy, ne úplný jako sušenky a prostě bagety a co na pumpě a prostě rychlo.
Že tě teď rychle přeruším, co si myslíš o proteinových tyčinkách?
Tak záleží, co v nich je. To je jako některé proteinové tyčinky se tak jmenujou, že jsou proteinové a je to snickerska s přidaným proteinem. Zase. Prostě, co si myslíš o Porsche, záleží, o kterém se bavíme, jako.
Já mám rád proteinové tyčinky. Tyjo. Byla doba, kdy jsem jedl opravdu každý den proteinovou tyčinku a obávám se, že to nebyla taková ta správná proteinová tyčinka.
No, hele, ono je to zase jako o tom, že čím kvalitní, tam, jako, my jsme třeba teď v gymu vyvíjeli proteinové tyčinky, jo. A pořád balancuješ mezi tím, jestli chceš, aby to bylo hodně dobrý, anebo hodně kvalitní. Což nechci nějak jako schazovat, ale prostě tyčinka, která je obalená v čokoládě, je přitažlivější než něco mastýho, zkrouceného, jo, ale prostě mléčná čokoláda už není úplně jako... Takže pořád balancuješ mezi tím, chci do toho těla dát něco dobrýho, ale zároveň chci, aby to potěšilo i duši, že to jako nebudu kousat s...
No jasně.
Že budu čekat, až to skončí. Takže zase ten život je prostě o nějakým balancu.
No, jak říkáš, je to o nějakém balancu a já třeba, já si vařím sám, jo, takže používám ty klasické věci jako těstoviny, rýže, masa prostě, kuřecí, prostě úplně tu největší klasiku. Vařím takhle furt, ale hrozně rád si prostě občas zajdu na takový ty McDonald's, mám rád kolu, jo, kolu zero a takovýhle věci. Když jdu do kina, tak si dám popcorn, jo, a McFlurry a prostě, a včera jsem byl na kebabu mimochodem, jo, ale je to opravdu občas s tím, že jsem rád, že ten takový ten celodenní takový ten režim, jak mám tu rýži a tohleto, tak když se k němu vrátím, to nějakoby obejme, jo, jako je to skvělý, že po tomhletom jídle já mám chuť jako pracovat, tvořit a takový, a když bych si dával třeba nějaký jako těžký jídla, tak mi to uspí, já si dneska dám něco těžkýho třeba, mi to uspí, já jsem jako hrozně unavený, jo, takže...
Tak jak říkám, jídlo je prostě palivo, no.
Jo, umíš vařit?
Takhle bych to jako uzavřela, že když já doma řeknu, že vařím, tak to znamená, že jdeme do restaurace, kde platím. Ale ne, ale Kuba je hodně dobrý kuchař, má to rád, že mu to baví ho to, konec konců mě na žrádlo vlastně utáh. A já jsem pro bývalého přítele normálně vařila, dělala jsem zázemí, bavilo mě to, ale není to moje vášeň. Umím to. Ale nechci si hrát na takovou moderní ženu, ale jako mám ráda, když si jdeme sednout do restaurace, u toho se bavíme a ten čas, který já bych strávila tím vařením, tak strávíme třeba procházkou v parku s pejskem nebo... Umím si představit jako ten čas manažovat jinak.
Jo.
Takže nebráním se tomu, ale nejsem taková ta typická jako vášnivá kuchařka.
Jo, rozumím. No to já jako poměrně rád vařím, ale je to taky to chlapský vaření. Jo. Je to vždycky jako něco s něčím, jo, žádný vomáčky, tohle to prostě nedělám. Jako prostě uděláme jako kuřecí, ale jako samozřejmě nějaký koření a tohle to určitě tam dávám. Nějaká rejže, nějaký těstoviny, jak už jsem říkal. Jo, tortily teďka dělám prostě, no teďka mám hrozně dobrý recept. Jo, fakt jako... Tortily prostě, teď já jdu pořád tortily, pokupuju si žitný tortily. A musím říct, že jak to držím, tak mi to hrozně baví. Mm-hmm. Jo, hrozně mě to jako i posunulo ten život. Spolupracoval jsem i třeba s Alešem Lamkou.
Jasně.
Jo, mám od něj tréninkovej i ten jídelníček. Mimochodem, tamhle ten jídelníček mám tamhle na ledničce.
Jo.
Takže to mám rád, ale zároveň si jako rád uteču úplně někam jinam.
Ale zase vidíš, je to prostě o tom, že když máš ty cíle nějaký jako vehementnější, tak máš motivaci být co nejpřesnější, protože to bude ten progres jakoby přímočarej co nejrychlejší.
Jo.
Ale vždycky to záleží na tom, kde v tom životě se nacházíš. A každá ta pozice je správná, musí tobě jako osobě dávat smysl. A já ti teď neřeknu, že jo, ty jsi blbec, že prostě si vaříš, to bys uměl strávit ten čas jinak. Ne, podle mě je to skvělý a já, když jsem minulý rok dělala formu, tak jsem to dělala taky a moc mě to bavilo, protože jsem měla jiný vize a prostě jiný cíle a bylo to taky super. A teď jsem zrovna v tom rozpoložení, že prostě jsem jako vyloženě funkční, mám tři varianty na snídani, na oběd, na večeři, ty prostě vím, že jako běhnu do krámu, mám chuť na tuhle jednu variantu, přesně vím, že jako nic nepočítám, ale vím, že když si prostě dám, já nevím, vločky, protein a kostičku čokolády kvalitní, tak tam mám všechno, co potřebuju, to s ním, mě to chutná a prostě nemám už jako čas a energii, nechci teď mít, že jako budu vymýšlet a placit to tam. Bylo období, určitě zase bude, je to asi o těch fázích v životě.
Mm-hmm. Jak moc je důležitá strava u cvičení?
Zase, záleží na tom, jaký máš cíle.
Jaký máš cíle, ale pojďme
ale u závodní. Ale extrémní.
U závodní.
Zásadní.
Jo, třeba, já jsem si koukal na tvůj Instagram a viděl jsem, že tam máš břišáky.
Mm-hmm.
To je úplně jako šílený. A slyšel jsem, že u žen je to mnohem těžší než u mužů.
Je. A tím samozřejmě nechci schazovat tu snahu mužů. Ale jako vždycky je to těžký, ale pro ženu to není úplně tak jako přirozený. A já, když mám kostičky na břiše, tak je to už jako nepřiměřená snaha tomu, abych je měla, kterou musím vynaložit.
Jo.
To znamená, jako pořád mám svaly, pořád mám výkonnost, pořád mám jako, nebo zrovna ty kostičky. U mě já mám hodně silný břicho a hodně ráda ho jako cvičím a všude ho jako zapoju, takže mám to břicho hodně silný. A to, jak držím tu stravu, tak znamená, jsou buď víc vidět, nebo míň vidět. Protože ty máš vlastně sval, na něm máš tuk a ty vybuduješ nějaký sval tím cvičením a takže třeba já ty kostičky prostě mám pořád, ale jak moc budou vidět, záleží na tom, jak dobře kontroluju tu stravu. A to už je potom, jestli si tady teď nesu v kabelce krabičku se zatuchlou brokolicí, nebo jestli skočím po cestě někde na dobrou bagetu. No.
A pro tebe je to priorita teďka mít jako břišáky? Je to něco, čeho jako chceš dosáhnout? Je to takový uspokojení jako pro tebe nebo pro followery?
Já tou formou...
Jaká je tvoje motivace? Teď.
Teď momentálně.
Teď momentálně.
Expandovat Jimmy, jo.
Jo.
Okay. Teď momentálně jsem jako v té fázi, že už to jako není o mně.
Jo.
Hodně dlouho jsem měla pocit, že můj život chci, aby byl o mně. Že jako teď já budu sportovat a teď já budu držet stravu a teď já budu mít kostičky a teď chci si splnit ty dílčí vize a cíle, které chci, aby to tělo moje si zažilo, abych já si to zažila. Toužila jsem potom a bylo to skvělý. Ale teď ti řeknu absolutně jako rychle, že moje vaření ráno krabičky, abych měla břišáky, je pro mě daleko méně důležitější, než odepsání na další 3 spolupráce, aby vyrostlo Jimmy.
Jo. Takže, a kdybys měla říct i jako prioritu teďka, co se týče jako cvičení, a to, ty už se nechceš asi připravovat někde na nějaký závod, teď
ne, momentálně. Ne. Určitě ne, ani do budoucna ne. Já už jsem vysoutěžená, já jsem celý život soutěžila v tanci, takže jakoby honba za nějakým jako výsledkem už je za mnou.
Jo.
V rámci jako me, myself and I. A teďkon chci hodně prostě pracovat na tý značce. A holky mají ještě bohužel, nebo je to dár a zároveň prokletí, že prostě čas běží a chtěla bych založit rodinu a nechci mít takový to někde v hlavě, že je děcko po chůvách, protože já někde skladívkem zatloukám v obchodě nějakou skříň. Takže teďkon mám hodně koudel u zadku, jsem přemotivovaná, jsem hladová, jsem odhodlaná a prostě...
to je skvělý.
Moje břišáky teď nepomůžou tolika lidem, možná motivačně, ale vím, že Jimmy má obrovský potenciál a já jsem jedna z těch, která to musí...
utáhnout.
Musí prostě ten potenciál naplnit, tak.
Mm-hmm. Ty máš poměrně velký sociální sítě. Myslíš, že motivuješ mladý lidi k tomu, aby začali cvičit?
Teďkon už tam toho moc tolik na ty sociální sítě nedávám, ale bylo období, kde jsem točila pořád tréninky, nějakým způsobem ty lidi se snažila vést, vzdělávat. Teďkon už hodně mluvím na storičkách spíš o, jako já tomu říkám, vzdělávací okénko a nějakým lidským takovým selským způsobem mluvím o věcech, které by se jich mohly dotknout, ale třeba jsou podaný tak hodně odborně, že jako radši člověk... tomu nerozumím, to nebudu chodit prostě teď se v tom nímrat, ale říkám to tak jako, co by vás zajímalo, o čem se chcete víc dozvědět a o tom jim povídám. Takže spíš jako tímhle způsobem je vzdělávám, ať už je to cvičení nebo nějaký Q&A nebo hodně doplňky stravy. Teď třeba je hodně vidět Cordyceps, protože vlastně je ten seriál na HBO, nevím, jestli jsi na něj koukal.
Ne.
Last of Us. Takže tam je jako vlastně zápletka. Ty jsi nevěděl tenhle seriál?
Ne, je.
Že vlastně Cordyceps je houba, velmi jako černobíle řečeno, která napadá lidi a ty lidi se s ní stanou zombie a prostě napadají další lidi. Je to prostě zombie apokalypsa a je to na základě jako počítačové hry a oni tam přidali jako tu houbu. Jenomže, a teď všichni jako Cordyceps špatně, zombie houba, jenomže Cordyceps je skvělá právě pro využití jako pro lidi v rámci imunity a spousta dalších jako obrovských benefitů. My jsme ho měli dřív, než byl ten seriál. A tak teď třeba dělám i osvětu v tom, že je to zombie houba, je to šílený, co dokáže. National Geographic dokonce natočili 2-minutový jakože mini dokument, což jsem absolutně nepochopila, že oni dokázali zdokumentovat od A až do Z vlastně ten proces, jak ta houba. Ta houba napadá hmyz a udělá to, že vlastně se jakoby rozpráší, napadá na toho mravence nebo na nějaký ten hmyz a použije všechno v tom těle, kromě svalů, úplně všechno, jako potravu, vyžere ho totálně a nechá jenom svaly a těma svalama vlastně ho přebere nadvládu nad tím tělem, takže ten hmyz je jako vlastně zombík. Dovede ho někam, kam potřebuje, tam udělá, že se ten mravenec nebo něco, ta housenka zakousne a zase se rozpráší a tímhle způsobem se jako šíří a napadá vlastně ten, jako úplně je to geniální.
To je šílený.
Někde v Ázii dokonce dělali, teď abych nekecala, ale četla jsem úplně brutální článek, že dělali nějakou restrukturalizaci metra a inspirovali se tou vlastně jak to logisticky udělat nějakou houbou, která má daleko jako lepší ty procesy, než oni dokázali počítačově vymyslet. Hmm. Takže jako to je šílený. No a ten seriál vlastně si hraje s tou myšlenkou, že ale co kdyby to nenapadalo hmyz, ale napadalo lidi. Mm-hmm. Takže třeba i o tomhle povídám, aby lidi jako věděli, o co go, že trošku je to jako už sci-fi, ale takže tak vzdělávám, no.
Ty jsi dneska v podcastu ještě mluvila o kráse. Říkala jsi vždycky, když vidíš s JJ třeba nějakou krásnou holku. Mm-hmm. Takže se za ní otočíte. Co to Jasně. znamená, že jako je holka krásná, třeba pro tebe?
To člověče asi nemá úplně jako mantinely. Jako takhle, uvědomila jsem si, protože Jimmyho bylo a je ještě hlavní partner Miss Czech Republic. Mm-hmm. A ty předsudky, to je pořád něco, s čím se snaží jako člověk bojovat, protože spoustakrát ho to pozitivně i negativně překvapí, že holka, která na Instagramu ukazuje prsa, tak vidíš jenom prsa a pak se s ním bavíš a zjistíš, že je to extrémně inteligentní člověk a že má daleko víc co nabídnout, ale že je to jako nějaký jako banér, který ty si vnímal a už se jako nešel za něj a mrzí tě to třeba potom. A je jasný,
třeba jsou tam prsa a pak nějaká filozofická úvaha.
To byl jako blbej příklad, to nemyslím někoho konkrétně. Jako je jednoznačný, že to, co prezentuješ, tak to jako vyzařuješ a přitahuješ. Takže v momentě, kdy já jsem jako hodně dávala na Instagram cvičící videa, tak jsem hodně přitahovala tu cvičící komunitu. Jo. Takže je to i o tom smart thinking, prostě nemít jenom jako čísla, ok, ukážu prsa, mám tam hodně čísel, ale koho? Mm-hmm. Kluku, který prostě sledují prsa, no když potom budu mít velký čísla a někdo mi nabídne skvělou spolupráci s nějakým, já nevím, kosmetikou, za kterou jsem extrémně třeba vděčná a hrozně jako jsem šťastná, tak ale kdo si ten krém koupí? Ty chlapy? Víš, takže jakoby přemýšlet trošku, že ten Instagram, pokud chci mít ty čísla a chci je nějak využít jako moudře, tak jakým způsobem? Koho chci oslovit? Nejenom jako, že tam to číslo je. No a vlastně s tou krásou, abych nezabíhala úplně daleko, tak bylo pro mě hrozně hezký, že jsme spolupracovali a pořád spolupracujeme s několika holčinama z toho Miss. A dřív jsem to brala tak, že máš prostě seznam finalistek, podívala jsem se na fotku a říkala jsem si, devítka, teď jako si vymýšlím, jednoznačně nejkrásnější devítka. Možná osmička, ale devítka. A pak si s nima začal spolupracovat a zjistil si, že ta dvojka byla tak strašně pokorná, milá, pracovitá, inteligentní, nevím, co ještě všechno bych vymyslela, že najednou byla hrozně krásná. A ta devítka byla zapracatilá, měla křivý nohy, předkus, byla drzá, neochotná a vlastně úplně ošklivá. Teď si jako vymýšlím, to není jako konkrétní příklad, ale že hrozně se ti potom změní ten názor na toho člověka, když ho poznáš, když ho cítíš jako celek a už vlastně přejdeš přes tu bránu toho zevnějšku a najednou je třeba moc krásnej a nebo naopak ošklivej. Takže na tvoji otázku nemám úplně jako vyhraněný, že musí to být 180 blondýna, nevím jaká. Jo. Paradoxně, já jsem celý život byla černovlasá a miluju tmavý typy a jako holky. Jsem doma heterosexuální, ale prostě mám jako vždycky, když vidím tmavý typ holky, třeba nějakou, jako, dejme tomu Nicole Scherzinger a tak, tak je to jako ten typ, který se mi líbí. A já jsem teď blond. Jo. Protože nakonec se mi to vlastně líbí víc na mě, než když jsem byla tmavá a přitom se mi víc líbí tmavý holky. Takže je to různý, no.
Je to zajímavý. Každopádně i tady v podcastu jsme měli třeba my s Klárou Vruškou a je skvělý vlastně se s těma lidma potkat. To jsou prostě normální jako fajn holky.
Jasně.
Jo, a já znám jako spoustu takhle jako krásných holek, co jsou jako ve veřejném prostoru, když tak řeknu. jsou všechny prostě skvělý. Jako na pokec, prostě úplně normální. Častokrát ta instagramová image je taková jiná, ale když si s těma lidma jakoby sedneš u stolu, a to nemusí být ani u podcastu u stolu, jo, setkáváme se jinde prostě, nevím, v hospodě nebo kdekoliv jinde, tak ty lidi jsou jako...
Ale řekni mi schválně, jo, teď trošku přehodíme rok.
Jasně.
Nebo i posluchači. Mm. Automaticky, kolik lidí má zaprogramováno v té hlavě, že když je někdo hezký, tak bude asi blbej. A když je někdo ošklivej, tak ale bude určitě aspoň hrozně hodnej a chytrej. Mm. Taková ta rovnováha. Že jako automaticky ti to tak nějak jako pohltí, že miska jo, to bude úplně nějaká blbka asi. Hmm. Ale jako ono to tak vůbec není, tyhle jako věci se vůbec nevylučují, ba naopak, mám bohužel pocit v dnešní době, že teď je to hodně jako o tom vizuálu, ty sociální sítě to tlačí, že jako musíš být dokonalej, mít prostě implantát v zadku a úzký pás a pak když to změní, tak zase se to musí změnit u tebe, prostě musíš jako tím vzhledem odpovídat nějakým tím kritériím, hrozně se na to tlačí a... Pak ty lidi, kteří třeba nemají na to peníze a nevypadají úplně jako, jak já nevím, že mají čtverečky na břiše a že mají umělý dokonalý prsa a nevím co, prostě skvělý vlasy, tak potom spíš jsou to ty, co jsou jako ty zhrzený a smutný a nepřijatý tou komunitou, kam by se třeba snažili dostat, protože je nepustí přes tu bránu. Že jim nedáš tu šanci, že naopak mám bohužel pocit, že dneska je to opačně, že ty, nechci říct ošklivý, ale prostě ty lidi, kteří nemají dáno třeba tolik do vínku, co ty, kteří se teď jako do toho světa víc hoděj, tak,
jo.
Že to už jako nebejvá pravidlo, že, nebo nebejvá, ono to nikdy nebylo pravidlo, a víš, co myslím.
Hmm. Rozumím, no ještě taková poznámka, třeba měli jsme tady dva lidi z Love Islandu, Zbyňka Vlčka a Tamaru Vaňousovou, a teďka nás čeká ještě Sabina Karásková a musím říct, že hodně lidí o lidech z Love Islandu říká, že jsou prostě jenom jako hezký lidi a třeba nic víc, ale jako být na takovémhle levelu, třeba jako je Zbyněk, Tamara nebo Sabina, takhle jako dobře vypadat, jo, že to není jako, to nemáš zadarmo, tak ty sama víš prostě, a je to práce.
Je to genetika.
Práce jako každá
to je genetika.
A třeba, to je často výmluva lidí.
Ne, jako, tak zase, když ti něco na tobě vadí, tak s tím něco začni dělat a neukazuj prstem, že někdo, kdo to má, takže to má zadarmo. Třeba ne, třeba jako můj táta třeba celý život bojoval s obezitou a já jsem hodně po něm a prostě jsem prdelatá, stehenatá a fakt mě to stojí hodně úsilí, abych vypadala nějak jako drobná, nikdy nebudu, dvoumetrová nohatá modelka, ale v té fázi, abych jako se třeba ty kostičky na břiše, to jako není, že jo, ona cvičí, ona má kostičky, to dá strašně moc práce a času a je to v pořádku, já tomu ten čas věnuju, chci to. Je skvělý, když se mi to podaří, protože vím, jak na to, ale není to zadarmo. Mm. Ale taky se to nemusí líbit každému, ale jakoby je špatný vystupovat jako z té pozice, že ona má plastiky, ona to má geneticky, ona to má... Yep. A možná ne. Pojďme se bavit o tom, že ty lidi v Love Islandu jsou hezký, protože prostě měli dobrou třeba genetickou zásobu, ale potom jako ustát to, že mají hodně sledujících, že mají tlak médií, že jsou prostě pod drobnohledem, že se očekává, že nesmí říct nic špatně. To taky není jen tak.
Jo, jako je to tak, každopádně jsem si všiml, že třeba Zbyněk a Tamara měli modrý oči. Jo, myslím, že jsou třeba v oči ty modrý jako víc ceněný. Třeba mám hnědý oči. Že jsou třeba modrý víc ceněný, než třeba hnědý oči. Jako
myslíš třeba... Aris Karasa, jo? Třeba.
Ne, já nevím, ale jako všímám si, najednou si říkám, ten má modrý oči. Tam...
Hnědá je asi běžnější, protože teď jako nechci zabrousit do biologie, ale když máš světlý a tmavý typ, tak většinou ty děti jsou tmavý. Takže to je přesně můj případ. Máma je tmavá, tmavý vlasy, tmavý oči, pravák. Táta, levák, blondiák, modrookej. Ariska, čistá ariska. A my s bráchou oba jsme tmavovlasí, praváci, tmavovoký. Takže je to jako víc rare. Takže je to samozřejmě atraktivní. Je to prostě něco jiného, ale neříkám, že lepšího. Prostě je to jiný, no.
Ty jsi říkala, že máš sklony třeba jako k jinému zadku nebo něco takového. To je podle mě teďka trend, ne?
Trefila jsem se, ale to samý.
Velký zadek, jako prsa mít větší.
Jasně.
A jako to si myslím, že jako v pohodě, jako tak máme dáno.
Ale mluvit o tělu jako o módní záležitosti mi přijde úplně jako zvrhlý. Zrovna teď je můj zadek v módě, OK. Taky na tom dřu, aby byl, ale je to jako tělo má nějaký predispozice a ty úplně nedokážeš jako od nuly změnit. Můžeš z toho svého potenciálu vytáhnout to nejvíc dokážeš, pokud chceš. Ale některé věci už si dneska i koupíš, třeba prsa, ale není správný se snažit jako zaklínit do nějakého trendu nebo do nějakého očekávání, protože pokud mě osobně na sobě něco vadí, tak vím, že nějaké očekávání, že chci být drobná a chci být vysoká a chci mít štíhlý nohy, nějaká představa jako, já nevím, Terezy Maxový třeba teď plácnu, nějaký modelky nebo někoho, to je jako úplně out of game, protože já tyhle predispozice nemám. Tak pojďme se bavit, co z toho můžu vytřískat, co by se mi líbilo, jakým směrem můžu jít. Takže i jako nedělat si zbytečně komplexy. Prostě každý jsme něčím skvělej, jenom to najít a zjistit, jestli mě ta cesta baví, protože jako teď je moderní cvičit. Tak jako pojďme všichni cvičit. Ale když tě to nebaví, proč bys to dělal? Třeba jsi skvělej v podcastech, jsi skvělej rétorik, jsi skvělej, já nevím, v čemkoliv závodník a prostě spousta lidí má jiný přednosti a to je právě skvělý.
Tak to je nádherná myšlenka na závěr. Marťo, já ti děkuju, že jsi byla hostem pořadu Suterén, přeju ti, ať se ti daří, ať se daří Jimmyu. Ať nejenom, že naplníte ten potenciál, ale ať ho ještě dáte ještě víc a dál. Tak jo. A vám, milí diváci, díky za to, že jste rozhovor dokoukali až do konce a u dalšího rozhovoru se těším. Ahoj.
Ahoj.